Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Sekarang masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Sri Unun. Sari berita penting, Presiden Joko Widodo beri apresiasi khusus kepada warga Nduga, Papua. Wakil Presiden Yusuf Kala melakukan kunjungan kerja ke Aceh dan Padang, Sumatera Barat. Berita selengkapnya. Peserta dari Kabupaten Nduga, Papua mendapat penghargaan khusus dari Presiden Joko Widodo, Jokowi, dalam ajang Festival Gapura Cinta Negeri 2019. Masyarakat di Nduga dianggap memiliki semangat luar biasa dalam membangun Gapura peringatan 74 tahun Indonesia Merdeka. Meski tidak menyabet juara, penghargaan diberikan kepada warga Nduga karena masyarakat di sana membangun Gapura dengan bahan sederhana dan medan yang cukup sulit. Hal itu dikatakan Presiden Jokowi di Istana Negara Senin 2 September. Lomba membangun gapura ini sudah berlangsung selama 2 bulan. Melalui proses kurasi dan penjurian telah terpilih 10 pemenang Festival Gapura kategori umum, 3 pemenang kategori lembaga, instansi, perusahaan, organisasi, dan 1 peserta penerima apresiasi. Wakil Presiden Yusuf Kala melakukan kunjungan kerja ke Aceh dan Padang, Sumatera Barat, masing-masing untuk menghadiri rangkaian acara milad ke-58 Universitas Syah Kuala Senin 2 September dan menerima penghargaan Minang Entrepreneurship Award di Universitas Negeri Padang Selasa 3 September. Setibanya di Aceh, Wapres menghadiri sidang terbuka, menyampaikan orasi ilmiah, dan meresmikan proyek gedung 7-in-1 Universitas Syah Kuala Aceh. Selanjutnya, Wapres akan bertolak ke Padang untuk menghadiri acara silaturahmi bersama Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno. Agenda selanjutnya pada Selasa, Wapres akan menghadiri acara penganugerahan Minang Entrepreneurship Award dan meresmikan fasilitas penunjang di Universitas Negeri Padang dan Universitas Andalas. Agenda terakhir di Padang, Wapres akan meresmikan gedung asrama putri dan ruang kelas di Pondok Modern Terpadu Profesor Dr. Hamka II. Presiden Joko Widodo mengirim utusan khusus yakni Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono untuk menghadiri peringatan ke-20 Hari Jajak Pendapat di Dili, Timor Leste. Menteri Basuki didampingi Dubes RI untuk Timor Leste, Sahat Sitorus, dan anggota delegasi lainnya melakukan pertemuan dengan Menteri Pekerjaan Umum Timor Leste, Salvador Soares dos Reis Pires, guna membahas peningkatan kerjasama di bidang infrastruktur, baik dalam hal konstruksi maupun pengembangan sumber daya manusia. Kerjasama yang dilakukan ini diantaranya dalam bentuk pelatihan, pengiriman tenaga ahli, program magang, dan jasa konstruksi. Basuki melalui siaran pers pada Minggu 1 September mengatakan, pemerintah Indonesia memiliki komitmen kuat untuk terus membantu dan melakukan kerjasama dengan Timor Leste, khususnya dalam pembangunan infrastruktur dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia. Ekspor pupuk Indonesia diperkirakan mengalami kenaikan pada tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu, lantaran mendapatkan dorongan dari dalam negeri maupun luar negeri. Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Pupuk Indonesia APPI Dadang Heru kepada bisnis.com Minggu 1 September mengatakan, kenaikan volume dan nilai ekspor pada tahun ini disebabkan oleh stok kebutuhan pupuk dalam negeri yang telah dipenuhi oleh para produsen. Dadang menegaskan stok pupuk dalam negeri untuk jangka waktu minimal 2 pekan ke depan telah dipenuhi. Hal itu membuat para produsen akan lebih mudah mendapatkan rekomendasi dan izin ekspor pupuk non-subsidi dari Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Kementerian Pertanian Kementan mencatat ekspor beras organik dari tahun ke tahun meningkat. Terbukti Kementan telah menerbitkan rekomendasi ekspor 143 ton beras organik dan sampai dengan Juni 2019 sebanyak 252 ton beras organik. Dengan demikian, ini menjadi angin segar bagi para petani yang membudidayakan padi secara organik. Kepala Bidang Pelayanan Teknis Informasi dan Dokumentasi Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tanaman OPT, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Kementan Suwarman di Jatisari, Karawang, Senin 2 September menyatakan, dalam menghasilkan beras organik yang bisa diterima pasar luar tentunya tidak terlepas dari sistem budidaya yang menghindari bahan-bahan kimia. Salah satunya dalam hal pengendalian OPT dengan menggunakan agens hayati. Penerapan teknologi pengendalian OPT pada pertanian organik dengan tindakan pencegahan yang sesuai dengan prinsip budaya organik. Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa berharap tahun baru Hijriah ke-1441 bisa menjadi momentum untuk merefleksikan keindonesiaan. Refleksi yang dimaksud adalah untuk merefleksikan kebersamaan seluruh masyarakat Indonesia sebagai sebuah bangsa besar yang punya banyak suku, bahasa, adat, dan agama. Dalam merefleksikan kebersamaan tersebut, Kofifah mengajak seluruh masyarakat Indonesia, terutama yang ada di Jawa Timur, untuk meneladani Rasulullah SAW. Kofifah saat mengikuti Istighosah Kubro di Mapolda Jatim, Surabaya, Minggu 1 September mengatakan, Indonesia memiliki landasan kuat untuk membangun kebersamaan dengan penuh keharmonisan. Jika Rasulullah SAW membangun kota Madinah dengan berdasarkan piagam Madinah, maka Indonesia bisa melaksanakannya dengan berdasar pada konstitusi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghentikan bantuan dalam bentuk sebagian air dan listrik serta makanan per Sabtu 31 Agustus kepada pengungsi pencari suaka yang tinggal di shelter Kalideres. Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta Taufan Bakri kepada CNN Indonesia Senin 2 September mengatakan, para pengungsi yang masih di lokasi ialah mereka yang masih menunggu waktu pemindahan. Taufan mengatakan pihaknya juga masih melakukan negosiasi kepada sejumlah pemangku kepentingan. Beberapa di antaranya ialah Badan PBB untuk Pengungsi, UNHCR, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, hingga Kementerian Luar Negeri. Menurut Taufan, Pemprov DKI sedianya bertindak tegas dalam menyelesaikan masalah kasus pencari suaka. Namun karena alasan kemanusiaan, dia mengatakan DKI pun memberi kelonggaran kepada para pengungsi. Taufan memastikan sudah tidak ada bantuan makanan yang diberikan oleh DKI. Jika ada, maka bantuan itu datang dari pihak swasta. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara pendengar, selanjutnya kami sampaikan komentar untuk hari ini dengan judul Makna Hijrah dalam Konteks Indonesia Saat Ini. Umat Islam di seluruh dunia baru saja merayakan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1441 Hijriah yang bertepatan dengan 1 September 2019. Berawal dari hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah pada tahun 622 Masehi, Tahun Baru Islam 1 Muharram memiliki makna yang mendalam bagi setiap umat Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya. Tak terkecuali bagi umat Islam di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Pada malam Tahun Baru Islam, seperti halnya pada malam Tahun Baru Masehi, umat manusia dianjurkan untuk kembali mengingat-ingat apa saja yang telah dilakukan selama ini atau setahun belakangan, kemudian membulatkan tekad untuk meningkatkan kebaikan kepada sesama. Dalam konteks kehidupan saat ini, hijrah dalam bahasa Arab tidak lagi harus diartikan secara harafiah sebagai perpindahan tempat secara fisik. Hijrah dapat dimaknai sebagai perpindahan perilaku ke arah yang lebih baik, bahkan juga mengandung makna semangat perjuangan tanpa putus asa dan rasa optimisme yang tinggi, yaitu semangat berhijrah dari hal-hal yang buruk kepada yang baik dan dari hal-hal yang baik ke yang lebih baik lagi. Makna hijrah yang terpenting dalam konteks Indonesia saat ini adalah semangat persatuan dan persaudaraan, seperti yang telah dicontohkan Nabi Muhammad SAW saat menyatukan kaum muhajirin dan kaum ansor usai berhijrah. Bahkan Nabi Muhammad telah membina hubungan baik dengan beberapa kelompok Yahudi yang hidup di Madinah dan sekitarnya pada waktu itu. Kiranya hal ini dapat menjadi contoh yang baik melihat kondisi Indonesia yang secara geografis sangat luas dan dihuni oleh berbagai suku dan etnis sehingga rawan akan perpecahan. Seperti misalnya kerusuhan yang belum lama ini terjadi di Papua. Belum lagi maraknya penyebaran hoax dan ujaran kebencian yang dapat mengancam persatuan yang telah dibina sejak Indonesia merdeka. Sudah saatnya bagi bangsa Indonesia untuk hijrah dari kebiasaan buruk yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain, bahkan bangsa. Untuk lebih meningkatkan persaudaraan dan persatuan, serta menghindari hal-hal yang dapat memecah belah bangsa. Semoga bangsa Indonesia terhindar dari perpecahan dan tetap bersatu untuk mencapai apa yang dicita-citakan oleh pendiri bangsa, menuju masyarakat Indonesia yang maju dan sejahtera. Sekian komentar.
Hari ini dalam sejarah, kami awali dengan peristiwa tanggal 2 September 1945, kemerdekaan Vietnam. Pada tanggal 2 September 1945, bertempat di lapangan Ba Dinh, Presiden Vietnam Ho Chi Minh mendeklarasikan kemerdekaan Republik Demokrasi Vietnam dan dia menjabat sebagai Presiden pertama. Pemerintah Republik Demokrasi Vietnam dengan hikmat menyatakan kepada dunia internasional bahwa negara Vietnam berhak menikmati kebebasan dan kemerdekaan dan benar-benar menjadi sebuah negara yang bebas dan merdeka. Seluruh bangsa Vietnam bertekad menyerahkan semangat dan tenaga, jiwa dan harta bendanya untuk mempertahankan kebebasan dan kemerdekaan itu. Beralih ke peristiwa tanggal 2 September 1992, gempa Nicaragua. Gempa Nicaragua 1992 terjadi di pantai Nicaragua pada jam 6.16 sore pada 2 September. Setidaknya 116 orang tewas dan beberapa lainnya terluka. Sebagian besar korban dan kerusakan disebabkan oleh tsunami yang mempengaruhi pantai barat Nicaragua dan Costa Rica. Dan itu adalah salah satu dari 3 tsunami yang terjadi dalam rentang waktu 6 bulan. Kerusakan total di Nicaragua diperkirakan antara 20 hingga 30 juta dolar Amerika. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 2 September 1998, Swiss Air penerbangan 111. Swiss Air penerbangan 111 atau SR111, SWR111 merupakan penerbangan pesawat McDonnell Douglas MD-11 dari maskapai Swiss Air dari Bandara Internasional John F. Kennedy di New York, Amerika Serikat ke Bandara Internasional Quentin di Jenewa, Swiss. Pada tanggal 2 September 1998, pesawat MD-11 yang digunakan dalam penerbangan ini jatuh di Samudra Atlantik, sebelah barat daya Bandara Internasional Halifax, Nova Scotia, Kanada. Pesawat hancur berkeping-keping ketika menghantam air dan menewaskan semua orang di dalamnya yang berjumlah 229 orang, 215 penumpang, dan 14 orang awak. Kecelakaan ini adalah kecelakaan terburuk yang melibatkan pesawat MD-11. Sekian hari ini dalam sejarah.
Terdalam yang pernah kurang. rasa. Hasratku hanyalah untukmu, terukir manis dalam renunganku. Jiwamu, jiwaku menyatu, biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan kasihmu. Bawa daku, penuhiku, berilah diriku kasih putih di hatiku. Curahkan isi jiwaku hanya padamu dalam air hidup. Kau bawa selamanya diriku, biarkanlah ku rasakan hangatnya sentuhan kasihmu. Bawa daku, penuhiku, berilah diriku kasih putih di hatiku.
Andin dengan Kasih Putih, Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar Voice of Indonesia, berikut Indonesiaku hari ini yang berjudul Barantan, Jamin Keamanan Produk Olahan Kayu Ekspor Asal Purworejo. Badan Karantina Pertanian atau Barantan Kementerian Pertanian menjamin kesehatan dan keamanan produk olahan kayu asal Purworejo, Provinsi Jawa Tengah yang akan diekspor ke negara tujuan. Kepala Pusat Kerjasama, Kepatuhan, dan Informasi Perkarantinaan Barantan, Sujarwanto, saat meninjau sebuah industri olahan kayu di Purworejo, Jawa Tengah, Kamis 29 Agustus mengatakan, produk asal kehutanan yang dipersyaratkan oleh negara tujuan dijamin kesehatan dan keamanannya. Ia memastikan dengan terbitnya sertifikat fitosanitari atau PC, maka produk siap masuk pasar global. Menurut Sujarwanto, dengan potensi besar produksi kayu yang dimiliki Purworejo, diperlukan percepatan layanan proses bisnis ekspornya. Dikatakan, Purworejo memiliki jenis kayu antara lain albasia atau sengon, sonokeling, mahoni, jati, dan pinus. Pemerintah Kabupaten Purworejo pun mencatat saat ini jumlah total produksi kayu daerah tersebut mencapai 127,4 ribu meter kubik per tahun untuk memenuhi kebutuhan domestik juga pasar ekspor. Sujarwanto mengatakan guna memastikan produk ekspor memiliki daya saing yang tinggi di pasar ekspor, selaku otoritas karantina, Badan Karantina Pertanian menjadi penjamin kesehatan dan keamanan. Sesuai dengan aturan perdagangan antar negara tentang ekspor komoditas, kemasan kayu seperti palet kayu, peti, dan kotak harus dipastikan bebas serangga, tidak rusak, dan bebas jamur. Asisten 2 Kabupaten Purworejo Budi Haryono yang hadir dan turut melepas ekspor menyatakan pihaknya mengapresiasi fasilitasi karantina pertanian untuk produk pertanian ekspor asal wilayahnya. Ia berharap Kementerian Pertanian juga memfasilitasi pendampingan pemenuhan persyaratan teknis ekspor pertanian bagi pelaku pemula, sehingga makin banyak lagi potensi ekspor baru, misalnya ekspor daun ketapang. Dalam kesempatan itu juga dilakukan pelepasan ekspor pertanian asal daerah lain di Jawa Tengah. Masing-masing adalah kayu albasia 357 ribu metrik ton ke Jepang dan Tiongkok, 25 ton gula semut ke Sri Lanka, dan 7 kg daun ketapang ke Korea Selatan dan Amerika Serikat. Kepala Karantina Pertanian Cilacap, Puji Harto, menyampaikan kinerja ekspor pertanian meningkat signifikan di Provinsi Jawa Tengah. Sekian Indonesiaku hari ini.
74 tahun RRI.
Republik ini begitu besar, besar dengan banyak perbedaan, suku, agama, warna kulit, bentuk wajah, bahasa, dan banyak lagi. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Timur Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
Indonesia itu bukan Jawa saja. Ketika teman kami di ujung negeri merana, kami pun merasakannya. Kami memang berbeda, tapi itulah yang membuat Indonesia tetap ada. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Pulau Jawa untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
Suatu ketika terjadi tindakan intoleran dari segelintir orang, seketika semua meradang. Tapi, tahukah bahwa kita memang berbeda? Kita menjadi Indonesia pun karena perbedaan. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Barat Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
Untuk Indonesia lebih bertoleransi. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia.
Memiliki, mencintai dirimu, kasihku tak akan pernah membuat diriku menyesal. Sungguh matiku, hidupku kan selalu membutuhkan kamu. Memiliki, mencintai dirimu, kasihku tak akan pernah membuat diriku menyesal. Sungguh matiku, hidupku kan selalu membutuhkan
Tak pernah setengah hati dari Tompi, Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya, acara Pesona Indonesia akan menemani Anda tentang pariwisata dan karifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Hari ini kami akan memperkenalkan Pulau Selayar di Sulawesi Selatan. Jadi tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia. Sulawesi Selatan tidak hanya memiliki hasil lautnya yang melimpah, tetapi juga ada pesona alam yang dapat Anda kunjungi ketika berada di Sulawesi Selatan, yaitu Pulau Selayar. Pulau Selayar merupakan pulau kecil yang berada di Kabupaten Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan. Ibu kota Kabupaten Selayar adalah Kota Benteng. Perjalanan menuju Pulau Selayar memerlukan waktu sekitar 10 jam dari Kota Makassar. Pulau Selayar memiliki pantai-pantai dengan pasir putih yang sangat halus seperti Pantai Pamatata, Pantai Tanaira, Pantai Langsangireng, Pantai Taluya, Pantai Babadilang, Pantai Rampang-Rampangan, dan Pantai Labuang Nipaya. Tidak hanya keindahan pantai, Pulau Selayar juga menyajikan panorama bawah laut yang indah di Taman Takabune Rate. Di sini ada karang atol dengan luas 220 ribu hektar dan merupakan karang atol terbesar di Asia Tenggara dan terbesar ketiga di dunia. Pulau Selayar, Anda juga dapat melihat keunikan yang terdapat di perkampungan Toa Bitumbang yang merupakan perkampungan tertua di Pulau Selayar. Keunikan dari perkampungan ini adalah rumah-rumah beratap bambu dengan penopang kayu yang tinggi. Tiang-tiang rumah menggunakan kayu biti atau hulasa yang memiliki kualitas yang baik. Itu sebabnya rumah-rumah di perkampungan ini tetap kokoh walaupun telah berusia ratusan tahun. Keunikan lain dari desa ini adalah penduduknya yang sebagian besar berusia di atas 90 tahun tetapi masih dapat melakukan aktivitas produktif seperti berternak dan berkebun. Keindahan pantai, laut, bangunan, kebudayaan, aktivitas masyarakat dan berbagai keunikan alam dan masyarakat merupakan pesona Pulau Selayar yang menarik untuk dilihat dan dinikmati. Baiklah saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia edisi kali ini tentang Pulau Selayar di Sulawesi Selatan. Kita akan berjumpa kembali esok dengan topik-topik menarik lainnya.
Indonesia terhampar sangat luas, dari Sabang hingga Merauke, beragam dan saling berbeda satu sama lain. RRI hadir menjembatani perbedaan yang ada, menyampaikan informasi yang benar, menggelorakan semangat optimisme, dan menghadirkan ketenangan di tengah masyarakat. Ketika suhu mulai memanas, kami hadir menyampaikan pesan bahwa toleransilah jawabannya. Dari jantung ibu kota hingga ke beranda negeri, kami sampaikan suara yang sama. Suara persaudaraan dan kebersamaan. 74 tahun RRI untuk Indonesia lebih bertoleransi.
Sekali di udara, tetap di udara.
saat ku siap mati untukmu. Kamu tak pernah menganggap aku hidup. Dulu saat semua ingin ku pertaruhkan, kamu tak pernah percaya cinta sejatiku. Aku cuma punya hati, tapi kamu mungkin tak pakai hati. Kamu berbohong, aku pun percaya. Kamu lukai, ku tak peduli. Coba kau pikir, di mana ada cinta seperti ini. Kau tinggalkan aku, ku tetap di sini. Kau dengan yang lain, ku tetap setia. Tak usah tanya kenapa, aku cuma punya hati. Cinta seperti ini, kau tinggalkan aku, ku tetap di sini. Kau dengan yang lain, ku tetap setia. Tak usah tanya kenapa, aku cuma punya hati.
Satu lagu dari Mita dengan Aku Cuma Punya Hati. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya kami hadirkan sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, warna-warni kali ini akan membahas Indonesia akan berpartisipasi di pameran kriya dan desain interior terbesar di Eropa. Badan Ekonomi Kreatif mengajak desainer-desainer furnitur Indonesia untuk ikut serta di pameran furnitur Maison et Objet di Paris, Prancis. Event ini merupakan kali pertama diikuti oleh Indonesia. Dalam kegiatan tersebut, tim Indonesia didukung oleh Becraft, Himpunan Desainer Interior Indonesia, hingga Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Prancis, Andorra, dan Monaco. Maison et Objet ini diselenggarakan pada tanggal 6 sampai 10 September mendatang di Paris Nord Philippine Exhibition Center Paris, Prancis. Maison et Objet sendiri merupakan sebuah pameran dagang terbesar, khususnya untuk para profesional dalam bidang desain interior dan kriya yang memfokuskan pada produk-produk keperluan rumah seperti furnitur, pernak-pernik rumah, dan lain sebagainya. Pada pameran ini, Indonesia menghadirkan 24 merek lokal beserta dengan produk unggulan mereka di bawah brand identitas. Joshua, selaku deputi pemasaran Becraft, mengungkapkan Maison et Objet sebagai sebuah pameran bergengsi, sangat ketat dalam pemilihan produk-produk yang akan dipamerkan. Becraft bersama Himpunan Desainer Interior Indonesia selama kurang lebih 1 tahun melakukan proses seleksi sesuai dengan standar Maison et Objet. Pavilion Indonesia di Maison et Objet mengusung tema Tropical Living, dan Wakil Kepala Becraft Ricky Joseph Pesik menyebut pihaknya terus mengembangkan industri kriya dan desain interior, salah satunya dilakukan dengan membawa para pelaku kreatif dalam ajang pameran internasional. Sementara itu, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Perancis, Andorra, Monaco, serta UNESCO, Armanata Kristiawan Nasir menyatakan, diplomasi ekonomi merupakan salah satu prioritas pada diplomasi Indonesia. Oleh sebab itu, KBRI secara terus-menerus mencari peluang untuk meningkatkan akses pasar bagi produk ekspor Indonesia, salah satunya produk ekonomi kreatif. Sekian Wanawani kali ini.
Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
Jadi?
Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
Armada dengan Asal Kau Bahagia. Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Berikutnya kami akan hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Edisi kali ini menghadirkan lagu keroncong Bandar Jakarta. Lagu keroncong Bandar Jakarta diciptakan oleh Ismail Marzuki dan Iskandar. Menceritakan tentang keindahan kota Jakarta yang dihiasi dan dilindungi Kepulauan Seribu. Lagu ini juga menggambarkan suasana pesisir pantai Jakarta di kala senja. Perahu-perahu nelayan dan ombak yang menyusur pantai menuju Teluk Jakarta. Baiklah saudara, inilah Toto Salmon dengan lagu Bandar Jakarta.
Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ih, berang apa nih? Ih, berang apa nih? Ih, ini pantai kah bukan nih? Masa ada bungkus mie instan?
Hah?
Botol-botol minuman apa ini? Ih.
What?
Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Ini sama ada di pantai ke kolam sampah apa ini?
Oh no.
Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
Voice of Indonesia.
Ooh,
Voice of Indonesia.
Ku bahagia bersamamu, berada di sisimu, takkan pernah terpisah. Jika bisa ku ungkapkan sempurnanya dirimu, kau ciptaan terindah. Dan ku telah mencari sampai ke ujung dunia, tapi tak pernah ku temukan.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selepas ini, program siaran Bahasa Inggris akan memberikan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Dan pendengar, jangan lupa untuk memberikan kritik dan saran bisa Anda sampaikan melalui akun media sosial kami, untuk Facebook di The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voi@voinews.id. Sampai jumpa.